Mēs piedāvājam šajā lietā noslēgt administratīvo līgumu, par kuru saturu mēs ļoti ceram vienoties ar ministru kabinetu, kas ietvertu ministru kabineta apņemšanos apstiprināt Latvijas Universitātes likumīgi ievēlēto rektoru Indriķu Muižnieku amatā, un Indriķis Muižnieks, kā arī Latvijas Universitāte, atsauktu tiesā iesniegtās prasības, nepretendētu ne uz kompensācijām, ne uz morālā kaitējuma atlīdzību, un situācija tiktu atrisināta.